reči, u reči, put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Ako ne sanjaju lepo, odmah ih budite, da ne troše spavanje bez veze. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 463. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 448. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 169. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što su prazne reči koje iz lažljivih usta izlaze. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja završava priču o porodici glagola leći i ležati, Jane Kovačević, koja također završava priču o broju 200 i Vlada Đukanovića, koji danas govori o rupama i otvorima.
Mama, kupi mi propeler da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalno po čelu piše lud. Tedi sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. kad će ti propeler, kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi, sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar.
Rekli smo već da su za transformisanje značenja unutar leksičke porodice, čiji su članovi okupljeni oko osnove leg, u srpskom jeziku zaslužna dva procesa. Jedan je fonetski, prevoj vokala, a drugi je tvorbeni, prefiksacija osnovnih glagola leći i ležati. Do razlikovanja u značenju između glagola iz tvorbene porodice organizovane oko ovog korena moglo je doći i usled promene akcenta. Zahvaljujući takozvanom duljenju osnovinskog vokala, koje se verovatno dogodilo još u praslovenskoj epohi, i danas u srpskom jeziku razlikujemo dva glagola. Prvi je svršeni glagol leći, s kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu, čije je primarno značenje zauzeti vodoravan položaj, opružiti se, ispružiti se, poći na počinak, na spavanje, na primjer, leći u krevet. Drugi je nesvršeni glagol leći, s dugouzlaznim akcentom na prvom slogu, čije je primarno značenje u jednotomnom rečniku sledeće: izvoditi mladunce ležeći na jajima, izvoditi mladunce uopšte, nositi jaja, na primjer, svraka ne leže sokola. Prvi glagol ima znatno šire polje upotrebe, dok se drugi koristi isključivo kada se govori o pticama, insektima ili nekim kmizavcima. Zanimljivo je zatim da se glagoli leći i leći ne razlikuju samo po akcentu i trajanju radnje koju imenuju, već i po vrsti dopune koju zahtevaju iza sebe. Naime, prvi od njih, glagol leći, neprelazan je, te može imati prilošku dopunu u vidu odredbe za mesto, na primjer, Marko je legao na krevet, ili odredbe za uzrok, na primjer, Marko je legao da se odmori, a može biti u funkciji predikata i bez dopune. Recimo, na pitanje gdje je Marko, moguće je dati samo kratak odgovor Marko je legao, koji pritom podrazumeva značenje Marko je otišao na spavanje. Drugi glagol, glagol leći, prelazan je i uvek zahteva objekatsku dopunu u akuzativu bez predloga, pri čemu je broj dopuna vrlo ograničen kontekstom. Moguće je leći jaja i leći mladunce. No, uprkos tome što je glagole leći i leći u savremenom jeziku veoma teško dovesti u vezu, istina je da su po sredi etimološki bliski oblici, poreklom od iste osnove. Naziru se također i neke semantičke niti koje spajaju pomenute glagole. Naime, u oba slučaja jednu od ključnih komponenata glagolskog značenja predstavlja komponenta mirovanja subjekta, pri čemu se podrazumeva da taj subjekat zauzima neki specifičan položaj. Kada kažemo da je Pera legao, podrazumevamo da je Pera zauzeo horizontalni položaj, da se opružio, ispružio na nekoj površini. Kada kažemo da koka leže jaja, podrazumevamo karakteristični položaj mirovanja sličan sedenju. Zajedničko poreklo pomenutih glagola potvrđuje i Skokov etimologijski rječnik, u kome se objašnjava tvorbeni i fonetski razvoj brojnih članova velike porodice reči izvedenih od osnove ovih glagola. Prema Skokovim rečima, posred je indoevropski koren leg, koji danas nalazimo u svim indoevropskim jezicima i označava ili ležanje za spavanje, što je uobičajenije, ili pak ležanje u grobu, što je manje uobičajeno, a o čemu recimo svedoči staroirska reč lige, koja je tvrdi skok imala dva značenja, krevet i grob. Čini se da srpski jezik ne poznaje ovaj sekundarni semantički razvoj, ali ipak i u našem jeziku postoji nekoliko neobičnih tvorenica koje nas navode da se zapitamo da li su u kakvoj etimološkoj vezi sa glagolom leći. Među njima su, između ostalog, imenica parlog, u značenju zapušten vinograd, pusto neobrađeno zemljište, i od nje izveden glagol zaparložiti, čije je osnovno značenje pustiti zemljište da zaraste u korov, zapustiti, na primjer zaparložiti vinograd. Od primarnog značenja zarasti u travu, korov, ostati neobrađen, povratni oblik zaparložiti se razvio je u našem jeziku i figurativno značenje, zaostati kulturno, intelektualno, zapustiti se. Premda rečnici savremenog jezika navode da je imenica parlog mađarskog porekla, Skok objašnjava da je posredi tek sekundarni hungarizam, to jest da su Mađari najpre pozajmili stari slovenski poljoprivredni termin parlag, koji je označavao ugarenu njivu. Ostaje međutim nerazjašnjeno postoji li etimološka veza između staroirske glagolske osnove leg u značenju ležati u grobu i srpskih reči koje sadrže semantičku komponentu zemlja. Da zaključimo. Od indoevropske preko praslovenske osnove leg dobili smo srpsko leg sa prevojnim varijacijama lag, log i akcenatskim, najčešće kvantitetskim diferencijacijama, usled čega razlikujemo svršeni glagol leći od nesvršenog leći. Zahvaljujući pomenutim promjenama, u srpskom jeziku možemo polagati i položiti ispite, odlagati i odložiti obaveze, razlagati i razložiti probleme na koje nailazimo, ali u budućnost moramo neprestano ulagati i uložiti sve što je potrebno i što od nas zavisi da je učinimo izvesnije boljom. A meni preostaje da vas pozdravim do narednog druženja, kada ćemo na putu reči rasplitati neke druge semantičke niti. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1640. Srbija slikala se s potvrdom sopstvene izvrsnosti da je nosilac ordena Pfizerove vakcine prvog reda s lentom. Jump on the start. Hang on, say. I evo konačno odgovora na pitanje zašto se u srpskom jeziku krajnji samoglasnik brojeva 200 i 300 razlikuje od krajnjeg samoglasnika svih ostalih naziva stotina. Videli smo da se broj 100 u staroslovenskim spomenicima gramatički nije ponašao kao u savremenom jeziku. On nije bio nepromenljivi osnovni broj, već brojna imenica srednjeg roda koja se menjala po padežima i po broju, kao što se u savremenom jeziku menja, na primjer, imenica selo. Međutim, dok imenice srednjeg roda danas mogu imati ili oblik jednine ili oblik množine, u staroslovenskom jeziku je postojala i treća kategorija broja, dvojina. Imenice su dobijale oblik dvojine ili kada bi same po sebi označavale pojmove koji prirodno dolaze u paru, recimo oči ili uši, ili kada bi stajale uz brojeve dva i oba. Broj sto je tako kada se u brojnoj sintagmi za označavanje dve stotine nalazio uz broj dva, dobijao oblik dvojine. Što se tiče osnovnih brojeva 2 i 3, njihove gramatičke osobine su uglavnom ostale iste. Uglavnom jer su i u staroslovenskom, kao i danas, ti brojevi bili promenljivi i slagali su se sa imenicom uz koju stoje u rodu, broju i padežu. Ali ne sasvim, jer je broj 2 u staroslovenskom imao samo oblike dvojine, koji danas više ne postoje. Brojevi od 5 naviše gramatički su se ponašali isto kao i danas. Bili su nepromenljivi, a imenica koja je stajala uz njih nalazila se u obliku genitiva množine. Sada možemo da rekonstruišemo brojne sintagme od kojih su nastale savremene složenice za označavanje stotina. Broj 200 nastao je od sintagme dve ste, u kojoj je imenica sto, pošto se nalazila uz broj 2, bila u obliku dvojine, koji je glasio ste. Broj 2 se onda oblički prilagodio broju dvojine imenice uz koju stoji i sam dobio oblik dvojine srednjeg roda, dve. Taj stari oblik dvojine dve, koji je odavno nestao iz srpskog jezika, okamenjen je u broju 200. Eto zašto složenica 200 u prvom delu ima umjesto očekivanog oblika 2, oblik 2. Broj 300 nastao je od sintagme 300, u kojoj i imenica 100 i broj 3 imaju oblik množine. U obliku množine našli su se i osnovni brojevi 4 i 100, u sintagmi 400. I eto konačno stigo smo do oblika sta, za čim smo poreklom tragali proteklih mjesec dana. Sta je dakle regularni oblik nominativa množine nekadašnje brojne imenice 100, koji je ona uzimala kada bi se našla uz brojeve 3 i 4. Brojevi 500, 600, 700, 800 i 900 nastali su od sintagmi penst, šestst, sedmst, osmst i devetst, u kojima je uz nepromenljive brojeve imenica 100 stajala u obliku genitiva množine, st. A od staroslovenske epohe do danas u sistemu naziva stotina desila su se svakojaka tumbanja, prouzrokovana uglavnom analoškim procesima. Sintagme su se najpre spojile u jednu reč, zatim se oblik dveste promenio u dvesta, analoški prema oblicima 300 i 400. Budući da se deklinacija broja 100 izgubila, segment st je u oznakama stotina većim od 400 zamenjen segmentom 100, koji se ustalio kao jedini oblik tog osnovnog broja. Konačno, broj 400 odvojio se od brojeva 200 i 300 i približio oblicima 500, 600 i tako dalje. Norma srpskog jezika je ovde povukla granicu dozvoljenih analoških pomeranja. Zbog toga su propisani oblici brojeva 200 i 300, oni sa krajnjim vokalom A, arhaičniji, koji nisu po analogiji sa ostalim nazivima stotina dobili krajnji vokal O. U jezičkoj praksi su, međutim, ova analoška kretanja nastavljena u smeru potpunog ujednačavanja sistema naziva stotina i zato ćemo često čuti i oblike 200 i 300, dok oblike 400 i 500 nećemo uočiti, jer analoška uopštavanja idu iz pravca onoga što je ređe i neobičnije ka onome što je češće i običnije. Hrvatska norma ovde je liberalnija od srpske, jer analoško uopštavanje svih naziva stotina prema brojevima 500, 600 i tako dalje proglašava normativnim, zbog čega bi hrvatskim govornicima oblici 200 i 300 trebalo da zvuče zastarelo i zbog čega se u medijima podigla galama oko novčanice od 200 kuna, što je i bio povod da započnemo priču koju upravo završavamo. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1641. Srbija slikala se stidljivo s potvrdom da je nosilac ordena AstraZenecine vakcine drugog reda.
Eko.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Settimana, un giorno solamente, un'ora a volte vale una vita intera. Il tempo passa in fretta e ti ruba quello che hai. Io non so parlare d'amore, ma so che quando tu mi stringi le mani forti, vorrei che il tempo si fermasse intorno a noi. Vorrei che che affollano la mente, sensazioni dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni. In un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via. Vorrei che mai
slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja sam jednom, pobrojavajući sve Srbije sveta, pomenuo i Srbiju koja traži rupu u zidu, levo, desno, gore, dole, rupu koje nema, pa nema. Ubrzo po završetku emisije, dok sam isrkutao kafu u obližnjem kafiću, oglasio mi se mobilni telefon. Stigao mi je SMS od jednog slušaoca. Citiram: gospodine Đukanoviću, ne traži se rupa u zidu, rupa ima dno, mora se tražiti otvor u zidu, samo kroz otvor u zidu može se proći na drugu stranu. Kraj citata. I pošto sam ja, žena na sve spremna, bar kada je o jeziku reč, potegao sam istog trena isti taj mobilni telefon i u njemu, hvala tehnologiji, potražio rečnik srpskog jezika, a onda u rečniku potražio reč rupa i neznanom slušaocu odmah odaslao prepis onoga što piše u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske. Rupa, ženski rod, pod jedan, otvor, šupljina, udubljenje, jama, rupa na kaišu, rupa u zemlji. Dakle, postoji li rupa u zidu? Odakle našim slušalci ideja da je rupa samo ono što ima dno? Da se razumemo, i meni je nekako logično da je rupa u početku imala dno, inače izraz rupa bez dna ne bi imao smisla. Samo je pitanje kada je prva rupa izgubila dno. To će se teško utvrditi, ali pouzdano možemo reći da se reč rupa u srpskim rečnicima prvi put javlja kod Vuka 1818. godine i da je tamo samo prevedena na nemački i latinski. Na osnovu tih prevoda, međutim, ne možemo suditi o stvarnom značenju reči rupa u srpskom jeziku, jer su i u nemačkom i u latinskom, kao i u mnogim drugim jezicima, značenja udubljenja i otvora davno pomešana. Mnogo je važnije što ćemo kod Vuka i u riječniku iz 1818. i u riječniku iz 1852. naći nekoliko vrlo jasnih primjera koji svedoče da rupa ni tada nije označavala samo udubljenje, nego i nešto otvoreno s obe strane. Tako je Vuk reč bađa opisao kao rupa na kući kuda izlazi dim, reč dira kao rupa, na primjer, na haljini kakvoj, a reč kidaonica kao rupa na košari kroz koju se đubre baca napolje kad se košara kida. U sva tri slučaja je jasno da se zapravo radi o otvorima. U narodnim poslovicama Bukovim naći ćemo i poslovicu krpi rupu dok je manja, koja nam također jasno pokazuje da se radi o otvoru. Dakle, još u Vukovo vreme, početkom 19. veka, u reči rupa pobrkali su se lončići značenja otvor, šupljina i udubljenje. Danas više nema dileme da rupa može biti otvorena s oba kraja. Evo nekoliko primjera iz savremenog jezika koji to potvrđuju. Ali na tankeru je nastala široka rupa iz koje ističe nafta. Na jednom prozorskom staklu su četiri rupe od hitaca. Samo ka pozorišnoj ulici u ogradi ima šest rupa kroz koje može slobodno da se uđe. Provucite kanape kroz rupe na najmanjoj daščici, a zatim napravite čvorove. Da rupe mogu biti otvorene s oba kraja, potvrdit će nam i izrazi ozonska rupa, deveta rupa na svirali, potvrdit će nam to i rupa na saksiji i rupa na čarapi. Ni za crnu rupu ne znamo baš da li ima dno. A evo i nekoliko primjera s rupom u zidu. Temelj kuće je pukao, tonemo u zemlju, a kroz rupe u zidovima vetar duva sa svih strana. Kroz rupu u zidu odneli su sav nakit. Oko 9 sati ujutru policijsko oklopno vozilo opremljeno ovnom napravilo je veliku rupu u zidu. I moj omiljeni primjer. Pantelić je kratko dodao do Jankovića, a ovaj sjajnim udarcem pronašao rupu u zidu i pogodio gol pored nemoćnog Silve. Dakle, postoji li rupa u zidu? Sigurno postoji. Potvrdit će nam to i ova novinska vest. Seks kroz rupu na zidu. Muškarac i žena koji su bili u susjednim ćelijama jednog turskog zatvora napravili su rupu u zidu kroz koju su uspjeli da obave polni čin i začnu dete. Kazna im je produžena za 4 mjeseca zbog nanošenja štete državnoj imovini. Da ne postoje rupe u zidu, ne bi njih dvoje još 4 mjeseca guljili zatvor. A 1642. Srbija slikala se s potvrdom da je nosilac srebrne medalje Sinofarmove vakcine, mada možda bude i da se pozlati, kako sada stvari stoje.
watching aeroplanes because you got it inside. Inside, everything is wrong. Outside, ooh, outside. You keep your eyes on the prize and your head in your hands up. You can't see the wood for the trees even when all the leaves are gone. You're still chasing butterflies, watching all the years roll by. And you've had all your life to dream about it, but you never did a thing about it. Just waste time. Waste time, everything is wrong. You're fine. Ooh, you're fine. You keep your eyes on the prize and your head in your hands up. You can't see the wood for the trees even when all the leaves are gone.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi dalje virimo kroz onu rupu u zidu o kojoj smo maločas govorili. Utvrdili smo da rupa u srpskom jeziku ne mora biti samo ono što ima dno, nego da može označavati štošta što je otvoreno s obe strane, a što se u srpskom inače naziva otvor. Ovo preklapanje značenja beleži se u srpskim rečnicima još od prvog srpskog rečnika, onog Vukovog iz 1818. godine, i održava se sve do danas, i u rečnicima i u jeziku. Uz to, ovo preklapanje značenja je tako čvrsto ugrađeno u savremeno jezičko osećanje da čak ni kvalifikovani leksikografi ne uspevaju da ga izbegnu. Evo kako je u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika Matice Srpske definisana reč otvor. Navodim samo ona značenja koja su bitna za našu priču. Pažljivo slušajte i definicije značenja i primere. Citiram. Značenje 1a. Ono što je ostavljeno za prolaz kroz nešto. Mesto gde je nešto probijeno, razbijeno, poderano, provaljeno, rupa. Primeri. Sve rupe i otvore zalepimo hartijom. Bilo mu je prilično lako ući jer je u krovu zjao otvor. Značenje 1b. Načinjeni prolaz za neku potrebu. U svaku rupu toliko vojnika koliko ima otvora za puške. Kraj citata. Ako ste pažljivo slušali primere iz građe, onda ste svakako primetili da se u dva od tri primera u istoj rečenici javljaju i rupe i otvori. Sve rupe i otvore zalepimo hartijom. I u svaku rupu toliko vojnika koliko ima otvora za puške. Dakle, uprkos tome što u dva od tri primera imamo jasno razlučene reči rupa i otvor, neznani leksikograf je u definiciji pod 1a izjednačio značenje otvora i rupe. I prva pomisao mogla bi nam biti da je jednostavno napravio zanatsku grešku. Ljudski je grešiti. Ovde stvarno imamo zanatsku leksikografsku grešku, naime primjeri delimično ne odgovaraju definiciji. Možda, a u stvari vrlo verovatno, leksikograf nije imao dovoljno primjera, pa je značenje oprimerio onim što mu se našlo u građi, mada je odrednicu i na osnovu ova tri primjera trebalo drugačije da organizuje. No, to je priča o zanatu, a mi govorimo o jezičkoj stvarnosti, to jest o stvarnom stanju u jeziku. Upravo zbog stvarnog stanja u jeziku, bez obzira na zanatsku grešku, možemo razumeti šta se ovde desilo. Iz leksikografa je nesumnjivo, dok je pisao definiciju reči otvor, progovorila uobičajena svakodnevna upotreba reči rupa u značenju otvora. Nije to bila njegova izmišljotina. Znamo pouzdano da se ona u srpskom jeziku tako upotrebljava od samog početka 19. veka. Možemo pretpostaviti da se ona decenijama, a možda i vekovima, tako upotrebljavala pre nego što se prvi put našla u prvom srpskom rečniku. Nikada, međutim, nećemo saznati kada su u tminama istorije našim jezičkim precima počeli da se mešaju pojmovi rupe i otvora. Možemo samo pretpostaviti da je do toga verovatno došlo tako što je značenje reči rupa počelo da se identifikuje sa onim što je čoveku najbliže, sa ulazom u rupu, to jest sa otvorom rupe. Onaj zjap kroz koji ulazimo ili upadamo u rupu, otvor rupe, spojio se u svesti ljudi s rupom kao njen neodvojivi deo, a onda se značenje rupe prenelo na mnoge druge otvore. Ne zaboravimo, u svakodnevnom jeziku stalno dolazi do ovakvih preklapanja značenja, zato što u svakodnevnom jeziku često nema potrebe za suptilnim razlikovanjima značenja. Naime, takozvani zdrav razum nam govori kako bi bilo zgodno razlikovati rupu i otvor, naročito tamo gde je potrebna tehnička preciznost. Na primjer, ovde izbuši četiri rupe prečnika 8 mm i dubine 5 mm, a ovde napravi otvor prečnika 20 mm. Običan čovjek u životu ne mora da bude toliko tehnički precizan. Slično rupama i otvorima, u mnogim strukama veoma je važno razlikovanje pravca i smera. Na pravcu tom, u smeru tom, jer pravac ima dva smera. Ali u svakodnevnom jeziku ta razlika najčešće nije bitna, pa su se značenja reči pravac i smer preklopila. Opet zato što običan čovjek često apstrahuje sve ono što mu nije bitno. To je jedan od vidova ekonomičnosti u jeziku. A boga mi i ekonomičnosti u životu. Inače bi život bio previše komplikovan za običnog čoveka. A 1643. Srbija, što se tiče vakcine, i dalje može samo da se slika.
luci si riflettono sull'acqua della strada. La strada così lunga sembra non finire mai. Il vento, le foglie, la vita d'un giorno che muore all'ombra di un ricordo che non ricordo più. E tu dove sarai? Piccola e fragile sai, ma io ti vedo bene da qua giù. Tu che come me cambiavi il mondo con le parole che adesso non hai più. È l'ombra del ricordo, è l'ombra di un giorno che va, confusi nel groviglio di possibili mentalità. Il vento, la notte, la fine di un tempo passato, assolti nel dubbio dal peso del nostro peccato. Bambina, siamo esseri occidentali, figli dei fiori dei mali, cantiamo blues sepolcrali. Risposi alla mia strega che era tempo di emigrare, perché mi ero stancato di star fermo ad aspettare. Mi tolsi all'improvviso la camicia e i pantaloni, correvano i miei sogni tra le polveri del Perù. E tu cosa farai? Starai con me oppure no? Tu mi aspetti sempre, oppure dimmi, stai sognando anche tu? A volte mi sembra che tutto sia solo uno scherzo, leggero cammino e quasi mi sento normale. Mi sento protetto nel mezzo dello stivale, se il paese si spacca sicuro nel mare cadrò. Bambina, siamo esseri occidentali, figli dei fiori dei mali, cantiamo blues sepolcrali. Stanno più i numeri e non trovi le parole, se la gente non ti vede più normale, se ti nutri di zanzare e fai l'amore con gli insetti e tutto questo ti viene naturale, certamente amico tu sei già nel fosforo spettrale.
Na putu reči u petak 5. februara 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Dobro jutro vam želim, bez naglaska na reči jutro, jer ovo je još jedno jutro koje nas je izneverilo i nije promenilo ništa. gospodin